My jsme měli v pátek skupinku a jak jsme tam tak rozmlouvali, tak přišla řeč i na to, co by asi dnes řekl pán Ježíš své církvi, kdyby byl tady na zemi. Kdyby přišel do našeho shromáždění nebo do jakéhokoliv jiného shromáždění křesťanské církve, co by tam asi řekl, kdyby jsme mu dali místo, aby mohl něco říct. My víme, věříme tomu a jsme o tom přesvědčeni, že pánu Ježíši jde vždy o naše dobré. A jistě by řekl něco, co potřebujeme slyšet pro náš dobrý boj víry. Proto, abychom dostavěli ten náš dům do konce, proto, abychom dobojovali ten náš boj do konečného vítězství, proto, abychom nestratili slanost. A já si myslím, že něco z toho, co by nám pán Ježíš Kristus řekl, protože on by asi to dokázal říct takovým způsobem, že by se to dotklo každého člověka do té jeho konkrétní situace, ale něco z toho, co by nám řekl, můžeme slyšet i dnes z Božího slova. Z Božího slova, které je živé, které je mocné, které je na obě strany ostré. A Duch Svatý k nám skrze mě promlouvá jasně a zřetelně, nekompromisně a přitom také laskavě. To dnešní slovo je, řekl bych, hodně nekompromisní. Šli s ním veliké zástupy. Obrátil se k ním a řekl, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak, až položí základ a nebude moci dokončit, vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může z 10 000 postavit tomu, kdo proti němu táhne z 20 000. Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učeníkem. Dobrá je sůl. Jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti? Nehodí se na pole ani na hnojiště, vyhodí se ven. Kdo má uši k slyšení, slyš. Když jsem byl na svých počátcích křesťanských a byl jsem starším ve sboru a poté laickým kazatelem, tak jsem jednou kázal o Boží milosti. A řekl jsem v tom kázání jednu věc. Řekl jsem tam, že Boží láska, milost a odpuštění pro nás nejsou zadarmo. Že nás něco stojí. A potom za mnou přišla jedna sestra, jsme se potkali na nádraží a říkala, bratře, chtěla jsem ti říct jednu věc, udělala si v nedělním kázání jednu kazatelskou chybu. Ty jsi řekl, že Boží milost není zadarmo, že nás něco stojí. To není pravda. Boží milost je zadarmo. Ano. To je pravda, Boží milost je zadarmo. Boží odpuštění je zadarmo. Boží láska je taky zdarma. Ale co čteme v tom dnešním textu? Čteme trošku takový paradox. Boží láska, milost, odpuštění jsou zdarma, ale přitom nás stojí všechno. Bůh nás stvořil. Ježíš Kristus vykoupil naše hříchy a díky tomu máme nový život. Duch svatý nám byl dán, aby náš život dostával jiné rozměry, jiné barvy, jiné vůně, jiný smysl, jinou náplň. Ale Bůh nechce náš život jenom z určité části. On má právo chtít všechno, protože nám dal všechno. Slovo, které to Pán Ježíš Kristus říká, nevím jak pro vás, pro mě je velice nekompromisní. Je řečeno tak jasně, že se nejde vymlouvat. Tam není místo pro to, abych se mohl jednou vymlouvat, pane, já jsem nerozuměl, jak to myslíš. V Kralické Biblii je to napsáno trošku jinak. V českém ekumenickém překladu ještě jednou. Kdo se nedovede zříci svého otce, matky, ženy, dětí, bratrů, sester, ano, i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. V Kralické Biblii je napsáno, jde-li kdo ke mně a nemá-li v nenávisti otce svého i mateře, i ženy, i dětí, i bratří, i sester, ano, i té duše své, nemůže být mým učedníkem. Ještě tvrdší slovo. Když nám Pán Ježíš říká, abychom nenáviděli své nejbližší a nejdražší, prosím, nemyslí to doslovně. Nebudete dobrými učedníky tehdy, když začnete nenávidět ty všechny, které jsou tu jmenovány. Ale myslí tím jen to, že žádná láska v životě se nedá srovnat s láskou, kterou člověk musí mít ke svému Pánu. Žádná láska není a nemůže být srovnatelná. Láska, kterou máme k lidem, nikdy nesmí převýšit lásku Pánu Ježíši Kristu. A ten text Evangelia nás přivádí k otázce nároků, které Evangelium klade na následovníky Pána Ježíše. Že náš Spasitel chce v našem srdci zaujímat první místo, tedy před našimi rodiči, před našimi manželi a manželkami, před našimi dětmi, ale hlavně před námi samotnými. Když volá Bůh, nesmí existovat žádná překážka, která by se mezi něho a nás postavila. Žalmista říká v 119. žalmu, ukaž mi cestu svých nařízení, Hospodine, důsledně ji budu zachovávat. Ten dnešní text a dnešní podobenství volají důslednosti. Varují před křesťanskou polovičatostí. Musíme milovat Krista z celého svého srdce. Dokonce více, než milujeme sami sebe. Více, než milujeme své tělo a více, než milujeme svou krev. A ten výraz nenávidět neznamená nenávist v tom pravém slova smyslu v Kralické Bibli, ale spíše milovat méně. Matouš 10.37, tam říká Pán Ježíš, kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mě hoden. A kdo miluje syna nebo dceru více nežli mne, není mne hoden. Naše láska k Kristu musí být tak silná, že ve srovnání s láskou k někomu nebo k něčemu jinému, nebo dokonce i k sobě samému, je jako nenávist. Musíme vlastně nenávidět ten svůj starý život a být ochotní nést kvůli Kristu kříž. Já vím, že to všichni víte, ale i když to vím, tak si uvědomuju, jak je důležité si to neustále připomínat. Jak je důležité si připomínat, co to znamená nést každý den kříž. Stotožňovat se s Kristem v tom, jak byl posmíván, jak byl bičován, jak ho lidé nenáviděli. Stotožňovat se s Kristem v jeho utrpení a v tom, jak se podřizoval Boží vůli, jak se podřizoval vůli svého Otce. Nemá, ale tvoje vůle se staň. Stalo se vám někdy, že jste věděli, co je Boží vůle a strašně se vám nechtělo tu vůli naplnit? I to je součástí nesení Kristova kříže. Znamená to umírat sami sobě. Umírat svým plánům, umírat svým ctižádostím, být ochotným sloužit podle toho, jak nás vede. Kříž přijímáme od Boha vědomě jako součást jeho vůle pro nás. A kdož nebéře kříže svého a nenásleduje mne, není mne hoden. A z Janova evangelia z 12. kapitoly Ježíš říká svým učedníkům, přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. A kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci, Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno. A z nebe zazněl hlas. Oslavil jsem a ještě oslavím. Tak pán Ježíš Kristus naplňoval vůli svého Otce. A pán Ježíš v následujících třech podobenstvích vysvětlil, proč na své následovníky klade tak veliké požadavky. Muž stavějící věž, válčící král a sůl, která ztratila slanost. Jsme materiálem, který může použít ke stavbě církve, materiálem, který může použít v boji s nepřítelem. Bůh nemůže svěřit práci polovičatému člověku, který neunese následky. Asi jste četli mnoho, nebo aspoň některé, životopisy věřících lidí. Jsou to životní příběhy s velkým svědectvím a s velkou výpovědí o víře člověka, ale především o tom, jak se Bůh při člověku oslavuje. Svědectví lidí, kteří se výrazně podíleli na budování církve a v boji s nepřítelem. Svědectví lidí, kteří byli připraveni zaplatit cenu, připraveni přinášet oběti a Bůh si je použil a požehnal jim. Byli lidmi, jejichž charakter nestratil slanost. Chtěl bych vám přečíst dva takové příběhy dnes. Jeden o člověku, který byl křesťanem, ale takovým tím polovičatým. Kam může vést polovičatost křesťana? Jsou to svědectví, která jsou z takových extrémních podmínek, z komunistického lágru. Ale myslím si, že to není vždycky zásadní, kde se to či ono stalo. Že důležitá je víra a vztah s Bohem toho daného člověka. Tak tedy ten první. Jmenoval se Václav Svoboda, přesto však byl vším jiným, jen ne svobodným člověkem, i když byl křesťan. Všemi nitkami svého srdce byl připoután k hmotným statkům tohoto světa. Velký statný šedesátník. Se skloněnou hlavou a těžkým srdcem kráčel táborem. Byl majitelem několika klenotnických obchodů a byl bohatý. A nyní žil v tomto táboře odsouzený pro nepřátelství vůči státu. Kdykoliv jsme se potkali u plotu, vždy mi kladl stejnou otázku. Josefe, myslíš, že někdy dostanu zpět svůj majetek? Víš, byl jsem vždycky poctivý člověk. Od svého mládí jsem byl řemeslníkem a s rozčilenou gestikulací pokračoval. Všechno, co mám, jsem dosáhl těmato rukama a touto hlavou. Řekni, Josefe, co si myslíš o tom současném dění? Hleděl na mě toužebným zrakem a čekal na povzbuzující odpověď. Ubohý boháč, bylo mi ho líto. Po pokoušel jsem se ho potěšit, jak se dalo. Jednou jsem mu řekl docela otevřeně, Václave, proč si děláš tolik starostí? Pozemský majetek nemůže dát tvému srdci klid. Mysli raději na Boha a jeho obdivuhodnou lásku k tobě. Otevři mu své srdce a zapomeň na své bohatství. Pros Pána Ježíše o odpuštění hříchu a obdržíš pokoj. Ta slova ho hněvala. Nechej mě, křičel na mě. Nemohu to poslouchat, nejsem hříšník. Kdyby byli všichni takoví jako já, vypadalo by to na světě jinak. Zlostně se ke mně otočil zády. Ale brzy zase přišel a opět potřeboval povzbuzení. Když jsem se vytrvale za svobodu modlil, rozhodně odmítal vše, co jsem mu řekl o Bohu. Netrpělivě čekal na výsledek svého soudního procesu. Konečně jednoho dne dostal úřední dopis. S třesoucíma se rukama otevřel obálku, my ostatní jsme se na něho napětě dívali, v tom mu psaní vyklouzlo z rukou. Zachytil se ještě židle, pak se zhroutil na zem a byl mrtev. V dopise jsme četli a odsuzuje se na 20 let vězení. Veškerý majetek se zabavuje. Křesťan by si měl spočítat náklady při následování Krista. Věž, kterou se chystal postavit nějaký muž, byla patrně věž na vinici. Vinice bývaly často vybaveny věžemi, na kterých se držely hlídky proti zlodějům, kteří by mohli krást úrodu. A nedokončená stavba je vždycky velmi pokořující věcí. Věž na vinici. Tu nepřehlédnete. Nepřehlédnete, ani když není dokončená. Když jsme jezdívali domů z Blanska, tak v jedné vesnici, kterou jsme projížděli, byla dlouhá řada domů rodinných. A uprostřed byl jeden, který byl nedokončený. Byla to jenom hrubá stavba. Nešlo to přehlédnout. A když jsem se bavil se svým spolužákem, který v té vesnici bydlil, tak jsem říkal, člověče, jak to, že tam ten dům, a to je takovej prostě, on co měl, propil, rozvedl se, to je člověk, to se dřív rozpadne, než ten to postaví. Je to velice dobře vidět a vydává to svědectví. A lidé o tom nemlčí, ať už jde o nedostavěnou věž, nebo nedostavěný dům, nebo rozpadnuté manželství, a nebo rozpadlou církev. Lidé o tom nemlčí. Lidé o tom mluví. Je to svědectví, které přetrvává a nese důsledky lidské nedůslednosti a polovičatosti. Je možné být Ježíšovým následovníkem a nebýt jeho učedníkem? Je možné se jenom vést a přiživovat se na velkém díle a nepřiložit ruku k dílu? Pojď, bratře, sestro, potřebujeme pomoct, potřebujeme, aby se zapojil, potřebujeme, aby si sloužil, potřebujeme, aby si... Já na to nemám. Já nemůžu. Nemám čas. Nemám schopnosti. Nemám nápady. Až někdy. Mnoho lidí dneska nechodí na vojnu a jak jsem zjistil, mnoho lidí ani nesportuje. To není něco zásadního, ale jenom v tom obraze, když jste na vojně, když jste sportovcem, musíte se připravovat. Musíte trénovat, musíte cvičit, musíte se zdokonalovat. Člověk, který je učedníkem Pána Ježíše Krista, který je božím vojákem v úvozovkách, když to tak podám, pro něho to platí dvojnásob, že se musí neustále zdokonalovat, zlepšovat. Jednou, kdo si vyprávěl jednomu profesorovi o mladém muži, říká mu, pane profesore, znáte tam toho člověka? On byl vaším studentem. A profesor se na něj podíval a říká, ano, chodil na moje přednášky, vidíval jsem ho tam, ale mým studentem nebyl. Takový student nebyl. Já myslím si, že někdy je to vidět na církvi, že má hodně následovníků Ježíše, ale těch opravdových učedníků už tolik není. Učedníků, kteří jsou ochotni pro Ježíše něco obětovat. Učedníků, kteří jsou ochotni poslouchat, zapřít sami sebe. Protože my vedeme boj každý den. Někdy to vnímáme víc, někdy míň. Ale člověk každý den bojuje. Bojuje s nepřízní kolem sebe, s různými situacemi. Bojuje sám se sebou. Bojuje s nevěřícími. S tím, jak mu někdy lidé házejí klacky pod nohy. Bojuje ve zkouškách a v pokušení. A ten boj, který bojujeme kolikrát sami se sebou proti sobě, je bojem pro Krista. Boj, kdy je důležité znenávidět všechny své touhy a vášně a zájmy, pokud jsou v rozporu s Božím slovem. Protože to, co nenávidím, tomu se vyhýbám obloukem. To mi vůbec ani nepřijde na mysl, že bych to udělal. Víte, jedna věc, kterou opravdu nenávidím, je kouření. Jednak mi z toho je špatně, jednak z toho mívám migrény. Jakmile vidím kuřáka, tak kolikrát jsem schopen přejít na druhou stranu ulice, abych nemusel ten smrad cítit. V práci chodí kouřit ven lidé a ono se to tou chodbou táhne po chodbách, protože za sebou nezavírají dveře. A to jsou z toho na nervy. A musím vždycky jít ven někam na čerstvý vzduch. Nic s tím nenadělám, protože to vedení toleruje. Ale uvědomil jsem si, že když člověk opravdu něco nesnáší a nemá rád a nenávidí, tak se tomu snaží vyhnout. A jsou věci, které jsou špatné a o kterých nemůžu říct, že je tak až moc nenávidím. A místo, abych se jim vyhnul, tak jim chodím naproti. A tak si říkám, je to v mém životě tak se vším, co mě může svést z dobré cesty, že se tomu vyhýbám tak, jako se vyhýbám třeba kouření a kuřáku. Je velkým omylem křesťanů myslet si, že můžu v tom boji vítězit, i když mám v životě nějaký ten hříšek. A tak nikdo nejsme dokonalí, nikdo nejsme neomylní, každý občas zakopneme, každý občas upadneme, tak zase vstaneme a jdeme dál, ne? Když si občas někde něco malého ukradnu, že to nikomu nechybí. Když něco málo nepřiznám na daních, mně to prospěje a stát neschudne. Podívejte se tam na ty, kteří miliony nepřiznávají. Když žiju s přítelkyní bez manželského svazku, ale my se máme rádi, my se chceme vzít, tak proč bychom spolu nemohli spát? Teď, pane, ty to musíš pochopit, ne? Když v práci občas někoho pomluvím, ale tak jako, když je to pravda, když on je lempo, když všichni jsou z něho na nervy a všichni to říkají, takže já k tomu přikývnu, že já přispěju se svou troškou do mlýna? Co je na tomu špatného? Někdy hovoří Pán Ježíš s rozbou v hlase a když si člověk stále stěžuje, kritizuje a naříká, jeho popudlivý hněv přestává mít jakýkoliv význam nebo účinek, ale najednou je to někdo, kdo má důraz na lásku. V jeho slově je největší důraz na lásku a mluví s hrozbou. To už by člověk měl velice pozorně naslouchat. Protože Ježíš zde říká, že když věci ztratí svoji základní kvalitu a přestávají plnit to, co je jejich základní povinností, už nejsou k ničemu, než k vyhození. Dobrá je sůl, jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti. Nehodí se na pole ani na hnojiště, vyhodí se ven. Kdo má uši k slyšení, slyš. Zajímavé přirovnání. Pán Ježíš použil sůl jako symbol křesťanského života. Co je její základní kvalitou? V Palestině se sůl používala pro takové trojí použití. Byla jako ochranný prostředek, je vlastně takovým nejranějším ochranným prostředkem vůbec. Řekové dokonce říkávali, že je sůl schopna dát novou duši mrtvé věci. Bez soli věc zahnívá a kazí se. To znamená, že křesťanství musí působit jako ochranný prostředek proti zkaženosti světa. A myslím si, že když se kolem sebe díváme a říkáme si, ten svět dneska je strašný. To je strašné, co se děje. Co se děje ve školách, co se děje na ulicích, co se děje v zaměstnání, jak lidi přistupují jeden k druhému, s jakým opovržením, co se děje v amerických volbách, českých volbách. To je strašný. Je to pravda. Ale vypovídá to také o tom, jaká je Kristova církev. Vypovídá to o tom, jestli Kristova církev působí jako ochranný prostředek proti zkaženosti světla. Jestli má a jakou má Kristova církev slanost. Křesťan musí mít na paměti své bližní, církev musí mít na paměti také svůj národ. Křesťan musí být takový, že v jeho přítomnosti třeba lidé nebudou používat neslušný jazyk, nebo nebudou vyprávět sporné historky, nebudou mu navrhovány nečestné akce. Pojďme, pánové, tam někde je materiál a nikdo ho nepoužívá, nikdo o něm neví, tak si ho rozebereme. No jo, ale musíme mít na to nějaké potvrzení, abychom to mohli pronést přes vrátnici. Tak řekneme Ivovi, on nám to podepíše. Nepodepíše. On je křesťan, on se pod takovou věc nepodepíše. A nebo řekneme Ivovi, jasně, ten zmákne všechno. S ním to bude v pohodě. Křesťan by měl být očistným antiseptikem ve svém okruhu působnosti. Církev musí nebojácně promluvit proti každému zlu a podporovat vše dobré. Nikdy nesmí udržovat svůj pokoj strachem nebo tím, že bude stranit lidem. Radši nebudeme do toho šťourat, protože by se to mohlo obrátit proti nám. Sůl byla používána k ochucování. Jeli jste někdy neslané jídlo? Někteří lidé ještě než ochutnají, když to ještě nejedl, stejně to bude málo. Křesťan musí být tedy člověkem, který dává chuť životu. Křesťanství, které vyvolává zdání sklíčenosti jako mokrý hadr, to není pravé křesťanství. Křesťan je člověk, který svou odvahou, nadějí, srdečností a laskavostí dává životu novou chuť. Ti lidé kolem to vidí. Ti lidé kolem vás to slyší. Mám jednu velkou zkušenost, hroznou zkušenost, ale velmi poučnou. Když lidem řeknete, že jste křesťan, stačí jenom jednou zalhat a je to v háji. Jenom jednou přijdou na to, že jste obelhali. Malá, velká lež, je to jedno. A všechno, co si o vás do té doby mysleli, nebo za co vás tehdy měli, budete roky dostávat zpátky. Sůl se používala i pro půdu, používala se k usnadnění růstu všeho dobrého a křesťan by měl být takový, že usnadňuje lidem, aby byli dobří a odolnější vůči zlu. Všichni známe lidi, v jejich přítomnosti bychom určité věci nechtěli a nemohli dělat. Máte možná, znáte někoho vedle sebe, že byste v jeho přítomnosti nepromluvili sprostě, protože on prostě takhle nemluví. Nejde vám to z pusy. Nebo byste něco neudělali, nepomluvili jste někoho, nevím. Známe i lidi, v jejich společnosti se člověk zase sníží k věcem, které by třeba nikdy ani udělat nechtěli. Když někdo mluví jako kanál, tak vám najednou to slovo vyletí z pusy a připadá vám to takový normální. On tady mluví prostě jako dlaždič půl hodiny a já jsem řekl jenom jedno takovéhle slovo. Pane, tak jedno. Jednou jsem se snížil na úroveň toho člověka a slanost pozbývá chuti. A zase na druhé straně jsou lidé, kteří jsou ve své víře tak krásní, že v jejich společnosti je mnohem snaží být statečný, být laskavý, srdečný, dobrý. Četl jsem někde takové přirovnání, že křesťan by sebou měl nebo musí sebou nosit dech nebes. V němž krásné věci rozkvétají a špatné věci odcházejí. Ale to je smysl křesťana. To je smysl. To je úkol učedníka Pána Ježíše Krista. Jestliže v tom zklame, jestliže já v tom zklamu, pak už není vůbec důvod, abych existoval. Když jsme poznali, že v božím hospodářství ta neužitečnost vyvolává zkázu. A je důležité vždycky si připomínat, že na to nikdy nejsem sám. Proto jsem četl i ty verše z knihy Josue. Kniha tohoto zákona, ať se neodvrátí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dnem noci. A já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem s tebou. Neboj se a neděs se. Když jsme tady zpívali, jak je náš Bůh nade vše vyvýšený. Jak je mocný vládce a mocný vládce. Sůl dává věcem chuť, a sůl také v mnoha případech vyvolává žízeň. Vyvolávám já jako křesťan způsobem svého života a chováním v lidech žízeň po Ježíši Kristu? Po spasení, které může dát jenom on? Jsem slaný doma, mezi mými nejbližšími. Cítí můj nejbližší tu slanost. Oswald Chambers napsal, že v souvislosti s učednictvím je vždycky nějaké jestliže. A proto, dokud jsme stejní, pořád, nemůžeme být učedníky Pána Ježíše Krista. Buď to si horký, anebo si studený. A jestli si vlažný, nesnesu tě v ústech, říká Bůh. A přitom Pán Ježíš nikdy nevyvolává žádný nátlak. Ježíš nikoho nenutí. Existuje jediný způsob, jak se stát učedníkem, a to je být Ježíši oddán. Když řekneme Ježíši, že chceme vzít náš kříž a následovat ho jako jeho učedníci, pak chce, abychom přesně věděli, do čeho jdeme. Proto říká to, co říká i v Lukášovi ve 14. kapitole. Chce, abychom neměli žádné falešné představy a očekávání. Chce nás použít pro vybudování své církve jako kameny v boji s nepřítelem, jako vojáky. Vždyť když budeme vítězit, ty lidé kolem nás to vítězství budou vidět. A budou si říkat, jakou mocí ten člověk vítězí. Jakou mocí se děje, že ten člověk nekrade, že ten člověk nelže, že nepomlouvá, že se nerozčiluje, že nejedná podle, že není sprostý. Jak je to možné, když my všichni takoví jsme? Vždyť je to přece normální. Některým lidem pán Ježíš říká, vy nemůžete být mými učedníky. Proč? Protože se pro něho ničeho nezřekli a žádnou pohanu kvůli němu nevytrpěli a svou láskou k němu se nenechali ovládat. A nakonec budou ztrácet, jako ten pan Svoboda. Boží láska, boží milost a boží odpuštění jsou zdarma, ale stojí nás všechno. Bůh nás stvořil, Ježíš vykoupil naše viny a díky tomu máme nový život. Duch svatý nám byl dán, aby náš nový život dostával jiné rozměry, jiné barvy, jiné vůně, jinou chuť, jiný smysl, jinou náplň. Bůh nechce náš život jen z určité části. Má právo chtít všechno, protože nám také všechno dál. A teď svědectví jednoho bratra, který také byl v komunistickém lágru, který nestratil slanost a o své slanosti svědčil. Zvlášť těžko mi bylo v týdnech, kdy mýval službu dozorce Ivan Král. Velice mě nenáviděl, i když jsem nevěděl proč. Nikdy předtím jsem ho neviděl a nikdy jsme neměli spolu žádnou výměnu názoru. A přece mě pronásledoval odporným způsobem. Častokrát jsme sotva prošli bránou a hned jsme se hladoví v chladných dnech promrzlí a promočení hnali do baráků, každý pro svůj ešus a odtud co nejrychleji do kuchyně uchvátit jídlo. Čím dřív tam člověk byl, tím větší a teplejší porci dostal. Postupně byly porce menší a menší, protože se kuchař obával, že nebude dost pro všechny. Když měl službu dozorce Ivan Král, volal mě právě v okamžiku, kdy jsem se chystal jít do kuchyně. Tak se ozval jednoho podzimního večera 1956 z reproduktoru rozkaz. Číslo 014555 k bráně. Ne, pomyslel jsem si sklíčeně. Zase jedna zmeškaná večeře. Velmi dobře jsem věděl, co bude následovat. Vzal jsem chatrnou pokrývku a ubíral se do kanceláře u vchodu do tábora. Bylo to vždy stejné. Král, tlustý a silný chlap, seděl za stolem a se zlomyslným úsměvem mě sledoval. Stál jsem před ním v pozoru. Přeměřil si mě přimouřenýma očima a pak mě začal ostřelovat svými otázkami. Všechny se vztahovaly k Bibli, avšak kladl je tak odporně a výsměšně, že urážely mé uši a zraňovaly mé srdce. Kdyby byl ponižoval a urážel moji osobu, nebylo by mě to tak bolelo. Ale poslouchat, jak uráží Boha a špiní jméno Pána Ježíše, bylo kruté. Co jsem měl na takové otázky odpovídat? Cokoliv bych řekl, všechno by byl sprostě překroutěl. Viděl jsem, jak nervózně si jeho ruka pohrává s pistolí a viděl jsem, že mě může při nejmenším rozhněvání zcela beztrestně zastřelit. Stačilo by pak v protokole uvést, že jsem ho napadl. Strach mi sevřel rty. Nebyl jsem nikdy žádný hrdina. Konec těchto setkání byl vždy ten týž. Když král dostatečně dlouho povláčil ty nejsvětější věci špínou, ukázal na dveře a zařval ven. Nemusel to dvakrát opakovat. Úplně ubitý jsem odpouštěl jeho kancelář a připadal jsem si tak uboze jako Petr, když zapřel svého pána. Proč se mi nepodařilo před tímto člověkem vyznat svoji víru? Venku čekal jiný strážce a zavedl mě do sklepa, kde jsem měl strávit noc. V létě se to dalo ještě vydržet, ale ve studeném zimním období jsem se musel celou noc pohybovat, abych nezmrzl. Trpěl jsem strašnými výčitkami svědomí pro svoji zbabělost. Nepomáhalo, že jsem se sám před sebou umlouval tím, že pán Ježíš před Pilátem také mlčel. Následujícího rána jsem byl nepředstavitelně unavený a vymrzlý. Potom mě z díry pustili a bez jídla poslali na práci. To se stávalo někdy dvakrát, někdy čtyřikrát do týdne, když měl král službu. Avšak nyní v tento podzimní večer se stalo něco neobvyklého. A sice ve mně. Když jsem stál před svým trýznitelem, měl jsem dojem, že jsem naplněn jiným duchem. Všechen můj strach náhle zmizel. Dokázal jsem se mu dívat do očí a slyšel jsem sám sebe klidně a mírně mluvit. A to tak, jako by někdo jiný mluvil ze mne a používal můj hlas. Slyšel jsem, jak mu říkám, že není možné se beztrestně rouhat Bohu. Jste surový člověk a vedete hříšný život, který vás přivede do skázy. Jste duchovně slepý, ale pán Ježíš, syn Boží, který uzdravoval slepé, se může i vás dotknout a zbavit vás duchovní slepoty. Pak poznáte jeho slávu. Jestliže budete litovat svých hříchů, pán Ježíš vám odpustí. Jestliže v něho uvěříte, on, který zemřel na kříži na Golgotě za všechny naše hříchy, vás chce zachránit a dát vám věčný život. Moje rty toho řekly ještě víc. Viděl jsem, jak se měnila barva jeho tváře. Hned zčervenal, hned zbledl. Vyskočil, ale zase se posadil. Jeho oči mě probodávaly a rty se mu pokryly bílou pěnou. Nevšímal jsem si toho a pokračoval jsem klidně a důrazně o pánu Ježíši. Konečně jsem domluvil. Pocítil jsem velkou radost a dokázal jsem si, že jsem připraven pro svého pána zemřít. Král mi nedokázal odpovědět, vyštěkl pouze své ven, pryč odsud. Opustil jsem místnost. Tentokrát na mne žádný jiný strážce nečekal a nikdo mne neodvedl do temnice. A v kanceláři, za dveřmi, zůstalo naprosté ticho. Pomalu jsem se vracel ke svému baráku. Dokonce zbyl ještě čas dostat nějaké jídlo. Když jsem jedl studený pokrm, naslouchal jsem napětě, jestli mne nezavolají znovu do kanceláře. Ale reproduktor mlčel. Od toho večera mě už král nikdy nedal předvést. Při náhodném setkání v táboře se na mne tvářil nenávistně a snažil se dívat jinam. Jakou radost jsem pocítil, když jsem slyšel jiného spoluvězně, jak říká, co se to stalo s tím králem? Jednal s námi přece vždycky jako se zvířaty. Teď se nějak změnil. To byl balzám pro moje srdce. Prosil jsem Boha, aby tohoto nešťastného člověka naplnil svým božským světlem. Nikdy jsem s nikým nemluvil o tom, co se tehdy v kanceláři stalo. Kdybych byl vyprávěl, jak si mne, ubohý a nedokonalý nástroj Duch Svatý použil, aby zasáhl srdce toho dozorce, byli by mne vynášeli jako hrdinu. Věděl jsem však příliš dobře, že ve mně samém nebyla ani stopa hrdinství. Bohu samému náleží všechna čest. Po několika měsících jsem byl z tábora smrti propuštěn. Krále jsem už nikdy nepotkal, ale často jsem se za něj ještě mnoho let modlil. Doufám s plnou důvěrou, že se s ním jednou v nebi setkám.